Maailmanpolitiikan arkipäiväohjelmassa puhutaan tänään siitä, onko Brexit eli Britannian ero EU:sta nyt askeleen lähempänä. EU-kansanäänestys järjestetään juhannusviikolla ja britit pohtivat nyt, ovatko he eron vai jäsenenä pysymisen kannalla. Pääministeri David Cameronin viikko sitten Brysselissä neuvottelemat uudet jäsenyysehdot ovat hieman lisänneet jäsenenä pysymisen kannatusta, mutta kyllä ja ei-leirin kannatusprosentit ovat edelleen lähes yhtä suuria. Riskinä on, että kansa väsyy keskusteluun ja uurnille menevät lopulta vain EU:n vastustajat, arvioi Lontoosta Pasi Myöhänen.
Lontoossa näkyy jo kevään merkkejä, mikä muistuttaa kohtalokkaan EU-jäsenyysäänestyksen olevan pian ovella. Kansa on jakaantunut, kun kesäkuun kansanäänestykseen on vain vajat 4 kuukautta aikaa.
I'll definitely be voting out. The bureaucracy is too big. I'd like to see our government be in control of their own laws.
Äänestän EU:sta eroamisen puolesta, sanoo Houstonin asemalla junaa odottava tietotekniikan ammattilainen Pat, jonka mielestä byrokraattisella unionilla on liikaa päätösvaltaa Britanniaa koskevissa kysymyksissä. Toinen matkalainen Justin Marshall on eri mieltä.
They do some good stuff like human rights and stuff like that. But I would favor staying in.
Olen EU:ssa pysymisen kannalla. Unioni tekee hyviä asioita ihmisoikeuksien puolesta, vaikka myötäileekin liikaa suuryrityksiä, Marshall pohtii. Jäsenyyttä puolustava kyllä ja eroa ajava ei-leiri ovat mielipidemittauksissa edelleen hyvin lähellä toisiaan, vaikka pääministeri David Cameronin neuvottelemat uudet EU-jäsenyysehdot nyt käyttivät tällä viikolla kansaa pykälän EU:ssa pysymisen suuntaan. Vaikutus voi tosin olla ohimenevä, sillä ehdot ovat kaukana sellaisesta perustavanlaatuisesta unionisuhteiden muutoksesta, joksi Cameron itse niitä kuvailee. Justin Marshall.
It's just like tinkering around the edges. It's not really any big change.
Hän vain viilasi jäsenyyden reunaehtoja hieman tyydyttääkseen oman puolueensa EU-kriittisiä voimia. Muutoksilla ei ole todellista merkitystä, Marshall arvioi. Tärkein kysymys kantansa pohtiville briteille on se, pärjääkö kotimaa taloudellisesti paremmin unionin jäsenenä vai sen ulkopuolella. Kukkarolla on suuri painoarvo, sillä Britanniassa EU nähdään laajasti ennen kaikkea taloudellisena, ei poliittisena liittona. Maa päätti 70-luvulla kansanäänestyksessä liittymisestä vain vapaakauppasopimus EEC:hen ja moni kokee, että Euroopan unioniin on ajauduttu kansan tahtoa vastaan. Lontoolainen Pat uskoo, että kansantalous porskuttaisi ja kauppa EU:n kanssa kävisi myös eron jälkeen.
The Germans are going to be perfectly happy to continue selling us BMWs. The French are going to be perfectly happy to continue selling us food.
Saksalaiset myisivät meille edelleen ilolla bemareitaan ja ranskalaiset elintarvikkeita, vaikka ero tulisikin. Voimme tehdä omat kauppasopimukset ympäri maailmaa, eikä talous kärsi, Pat uskoo. Talousasiantuntijoidenkin mielestä Britannia pärjäisi myös eron jälkeen, vaikka EU:sta irtautuminen voisi olla isku kansantaloudelle lyhyellä aikavälillä. Tuoreen tutkimuksen mukaan kuitenkin vain 24% kansasta uskoo, että maa pärjäisi taloudellisesti paremmin EU:n ulkopuolella. Samalla 40% näkee erosta koituvan haittaa. Jos erosta haaveilevat haluavat unelmansa toteutuvan, heidän täytyisi kääntää nämä lukemat päälaelleen. Tunteita herättävä maahanmuutto liittyy tietenkin talouteen vahvasti. On selvää, että EU:n alueelta tulevasta työvoimasta on Britannialle kansantaloudellisesti hyötyä. Monet, kuten lontoolainen Pat, kokevat kuitenkin, että se mahdollistaa palkkojen polkemisen.
Obviously people who come from places like Romania are going to be happy with less money than unskilled workers who have been brought up in the UK and automatically that drives wages down.
Esimerkiksi Romaniasta tulevat ovat tyytyväisiä pienempään korvaukseen, mikä painaa palkkoja alas, Pat uskoo. Britannian pitäisi kuitenkin todennäköisesti sallia unionin alueelta tuleva maahanmuutto myös erotessaan, jos se haluaa tehdä bisnestä tärkeimmän kauppakumppaninsa EU:n kanssa. Näin tekevät myös unionin ulkopuolella olevat Euroopan talousalueen jäsenet, kuten Norja. Britannian nopea väestönkasvu, asuntopula ja hidas palkkakehitys ovat tosiasioita. Vikaa voi kuitenkin hakea EU:n vapaan liikkuvuuden sijaan, vaikkapa kaavoituspolitiikasta tai työlainsäädännöstä, esimerkiksi matalasta minimipalkasta. Maahanmuutto onkin monelle EU-eroa ajavalle poliitikolle keppihevonen. He tietävät sen olevan talouskasvulle tärkeää. Maahanmuuton ongelmien korostaminen kuitenkin uppoaa kansaan paremmin kuin monimutkainen puhe unionin tuomasta päätösvallan valumisesta Brysseliin. Seuraavan 4 kuukauden aikana brittiyleisöä pommitetaan tiedoilla EU:n hyödyistä ja haitoista. Lontoolainen Mark Vicarage toivottaa tämän tervetulleeksi.
It hasn't been broadcast enough. It hasn't been enough on the radio or TV over here yet to decide whether which way you're going to go.
Asiasta ei ole vielä puhuttu julkisuudessa riittävästi. Henkilökohtaisesti olen vielä suostuteltavissa kummalle puolelle tahansa, Vicarage tuumii. Hän arvioi, että pääministeri David Cameronin asettumisella selkeästi jäsenyyden taakse EU-jäsenyysneuvottelujensa päätteeksi on suuri merkitys mielipiteen muokkauksessa. Justin Marshallin mielestä mielipide valtaan EU-kriittisellä iltapäivälehdistöllä.
A lot of British people don't have any interest in politics. They will just go with whatever it says in the Sun or the Daily Mail.
Politiikka ei kiinnosta suurta osaa kansasta. He tekevät vain mitä Daily Mail ja The Sun heille sanovat, Marshall uskoo. EU:n puolustajien ja vastustajien perusteluiden ristitulessa moni britti voi väsyä koko keskusteluun ennen kesäkuun äänestystä. Silloin riskinä on se, että uurnille menevät vain unionikysymykseen intohimoisesti suhtautuvat EU-kriittiset. Edellisessä laajassa unionia koskevassa äänestyksessä eli eurovaaleissa vain 1/3 briteistä äänesti. Silloin selvä voittaja oli EU-eroa ajava itsenäisyyspuolue UKIP. Pasi Myöhänen, Lontoo.
Täällä studiossa on nyt ohjelmajohtaja Juha Jokela ulkopoliittisesta instituutista. Tervetuloa maailmanpolitiikan arkipäiväohjelmaan.
Kiitoksia.
Onko Britannian ero EU:sta nyt aikaisempaa konkreettisempi ja todennäköisempi mahdollisuus?
Sitä on todella vaikea arvioida sen takia, että tässä nämä puntit on aika tasan tällä hetkellä Britanniassa ja oikeastaan nyt vasta tämä kampanja pääsee kunnolla käyntiin, kun myös tämä kylläpuoli, joka on nyt sitten tämä pääministeri Cameronin puoli, niin on voinut aloittaa tämän kampanjointinsa. Tähän asti he ovat joutuneet odottamaan sitä neuvottelutulosta, joka saavutettiin viime viikolla ja tavallaan pohtimaan sitä, että onko se sitten riittävää, että tulevatko he sen valossa nyt sitten suosittamaan Britannian pysymistä EU:ssa. Mutta nyt tämä kylläpuoli on nyt sitten käynnistänyt yhtä pontavasti kampanjointinsa, kun ei-puoli jo tässä oikeastaan viime syksyn aikana on käynnistellyt koneistoaan ja varmasti tässä niin kuin seuraavat kuukaudet tulevat sitten niin kuin osoittamaan, että mihin suuntaan tämä keskustelu lähtee.
Joukko brittiläisiä yritysjohtajia varoitti tiistaina yhteisessä lehtikirjoituksessa, että ero EU:sta vaarantaisi maan talouden ja uhkaisi työpaikkoja. Kuinka paljon uskot, että talousasiat painavat brittiä äänestyspäätöksissä?
Kyllä mä uskon, että ne painaa. Mä uskon, että kyllä nämä talouspoliittiset ja talouteen liittyvät argumentit on tässä vahvoilla ja että niistä tullaan käymään sitten ihan aidostikin niin kuin hyvää keskustelua. Mutta tietenkin kun tässä on kaksi tällaista selkeää nyt sitten puolta, eli toiselta puolelta kerrotaan esimerkiksi nyt, että tässä on suuria taloudellisia haasteita, jos Britannia päättää erota, niin täältä ei puolelta tietenkin tulee sitten vaihtoehtoinen näkemys. Eli tässä on hyvin paljon tällaista kiivasta näkemysten vaihtoa ja tavallaan näistä argumenteista kiistelyä, mikä on hyvin tyypillistä myös brittiläiselle poliittiselle keskustelulle.
No mitä muita kortteja pääministeri David Cameronilla ja EU:ssa pysymisen kannattajilla on hihassaan vielä?
No mä luulen, että se isoin kortti on se tietyllä tapaa se jatkuvuus ja se, miten hän on nyt jo puhunut puheessaan, että ero EU:sta olisi hyppy tuntemattomaan ja sen vaikutuksia on hyvin vaikea arvioida, koska tällaista ennakkotapausta ei ole. Joten tietyllä tapaa tämä ei-puoli joutuu elämään tällaisten skenaarioiden varassa siitä, että mitä kenties tulisi tapahtumaan, jos Britannia eroaa EU:sta. Ja Cameronin puolella on nyt sitten kuitenkin se jatkuvuuden linja, eli me tiedetään, mitä EU:ssa oleminen tarkoittaa, me tiedetään, mitä se taloudellisesti merkitsee. Tätä kautta hän pystyy rakentamaan sitten sitä mielikuvaa, että Britannian olisi turvallisempaa pitäytyä tässä nykyisessä EU-jäsenyydessä.
No mitä merkitsee se, että Britannian ehkä suosituin poliitikko Lontoon pormestari Boris Johnson on ryhtynyt EU-eroa kannattavien keulakuvaksi?
No sillä on kyllä suurta merkitystä, koska hän on yksi tällainen pidetty poliitikko Britanniassa ja hänen näkemyksensä myös monella tapaa niin kuin luotetaan. Ja kyllä tämä oli tietynlainen isku pääministeri Cameronille. Kyllä se hänen suosionsa ja se, että hän ei myöskään ole sitten välttämättä profiloitunut täysin siellä tavallaan eroa kannattavien kovimmassa euroskeptisessä ytimessä, vaan pystyy luomaan itsestään ja kampanjasta sellaisen kuvan, että tässä on tämmöisiä asia-argumentteja ja vakaata harkintaa taustalla, niin kyllä se varmasti vaikuttaa. Mutta kampanjat on kuitenkin vielä aivan alkumetreillä niin sanotusti, kun tämä neuvottelutulos on nyt vasta saavutettu ja tässä nähdään varmaan varmaan moninaisia vaiheita ennen kuin sitten ollaan siellä juhannusaaton aatossa päättämässä Britanniassa sitten tästä EU-jäsenyyden tulevaisuudesta.
Hallitseva konservatiivipuolue on tässä EU-kysymyksessä erittäin jakautunut ja EU-eron kannalla on yli 100 konservatiivipuolueen kansanedustajaa joukossa juuri Boris Johnson ja useita ministereitä. Niin millainen tässä on pääministeri David Cameronin asema?
No kyllähän aika suurilla korteilla tai suurilla panoksilla pelaa tätä nyt käynnissä olevaa peliä. Tämä politiikka, jonka hän on lanseerannut ja luvannut tämän kansanäänestyksen, niin se on ollut yksi tapa pitää konservatiivipuolue yhtenäisenä, koska tässä viime vuosien aikana erityisesti nämä euroskeptiset voimat hänen oman puolueen sisällä ovat vahvistuneet hyvin paljon. Ne eivät ole tällainen pieni, voimakas klikki enää tällä puolueen sisällä, vaan se on laajentunut hyvin mittavaksi joukoksi konservatiivivaikuttajia. Ja nyt sitten, kun mennään tähän kampanjaan ja jos nyt sitten pääministeri Cameron tulee sen häviämään, niin siinä tapauksessa tietenkin sitten hänen poliittinen tulevaisuutensa on myös niin sanotusti vaakalaudalla.
No kuinka vakavasti Brysselissä tällä hetkellä valmistaudutaan Britannian eroon?
Sitä on vaikea sanoa, koska tietenkin tässä poliittisessa kontekstissa niin sellaiset ulostulot, joissa nyt sitten lähdettäisiin hyvin vakavasti jo ennakoimaan tätä mahdollista Britannian eroa, niin sitten saattavat vaikuttaa myös tähän kampanjaan ja lisätä itse asiassa sitä epävarmuutta ja epävakautta, mikä nyt jo tämän olemassa olevan prosessin takia on. Tässä on ollut viime aikoina ehkä vähän vastaavaa kehitystä Kreikan suhteen, eli Kreikan jatko euroalueessa, euroalueen jäsenenä on ollut keskustelun kohteena ja viime vuosien aikana niin hyvin pontevasti on tavallaan pyritty torppaamaan sellaiset näkymät, että EU:ssa olisi tietyllä tapaa jo valmistauduttu tähän Kreikan euroeroon. Ja tämä tapahtui vasta nyt sitten viime kesänä, kun EU-instituutiot komission puheenjohtaja Junckerin suulla itse asiassa myönsivät, että tähänkin skenaarioon on varauduttu.
Millainen EU:sta tulisi ilman Britannia?
Siinä on oikeastaan nyt kaksi eri polkua ollut tässä tämän päivän keskustelussa ja viime viikkojen keskustelussa. Tämän toisen polun mukaan tämä Britannian mahdollinen ero EU:sta käynnistäisi, jolle nyt jonkinnäköistä ketjureaktiota, mutta kuitenkin käynnistäisi tällaisen integraation löyhentymisprosessin, jonka puitteissa sitten saattaisi olla muitakin maita näköpiirissä, jotka haluavat alkaa neuvottelemaan jäsenyysehtojaan uudelleen ja sitä kautta myös sitten muovaamaan sitä unionia, joka meillä tänä päivänä on. No sitten taas toisen polun puitteissa on korostettu sitä, että koska tämä Britannian mahdollinen ero EU:sta olisi poliittinen ja taloudellinen kolaus EU:lle, niin hyvin nopeasti syntyisi tarve tälle jäljelle jäävälle porukalle lujittaa tätä integraatiota. Eli tässä on kaksi tämmöistä mun mielestä aika niin kuin vastakkaista näkymää, mutta ehkä nämä kaksi näkymää ei ole toisiaan poissulkevia. Eli voidaan ajatella, että jos tällaista integraation purkautumista, kevenemistä alkaa tapahtua, niin täällä EU:n puitteissa on varmasti kuitenkin joku porukka täällä integraation ytimessä, joka näkee sitten tarpeelliseksi viedä prosessia eteenpäin ja syventää sitä integraatiota. Ja tässä kohtaa sitten EU-jäsenmaat joutuvat valitsemaan, että kummalla uralla he haluavat kulkea ja sitä kautta sitten tämmöinen poliittinen keskustelu varmaan EU:n tulevaisuudesta ja sen kehityssuunnasta tulee tavalla tai toisella eteen.
Juha Jokela, kiitos haastattelusta.
Kiitoksia.
Kemissä syksyllä perustettu katupartiojärjestö Soldiers of Odin on laajentanut toimintaansa naapurimaihin, nyt myös Viroon. Viron järjestön johto sanoo toimivansa pakolaisten maahantuloa vastaan, mutta myös suojelevansa virolaisia maan hallituksen tekemiltä päätöksiltä. Risto Vuorinen seurasi järjestön kokoontumista Tallinnassa tällä viikolla.
Viron presidentin järjestämissä juhlissa Estonia-teatterissa tanssittiin keskiviikkoiltana valssia. Kyseessä oli Viron itsenäisyyspäivän kunniaksi järjestetty vastaanotto. Muutama tuntia aikaisemmin kokoontui Estonia-teatterin lähellä olevaan puistoon parisen sataa ihmistä Viron Soldiers of Odin-järjestön ensimmäiseen julkiseen esiintymiseen. Viron Odinin sotilat toimivat Kemin järjestön alaisena ja näyttävät myös noudattavan Suomesta annettuja ohjeita.
Valitsus on Eestille piltlikult öeldes löönud hanku selga.
Viron Odin järjestön tapahtuman toi tervehdyksensä Viron entinen ulkoministeri Kristiina Ojuland. Hän ei kuulu enää päähallituspuolue reformipuolueeseen, vaan johtaa perustamaansa Viron yhtenäisyyden puoluetta. Se on selvästi maahanmuuttajavastainen. Ojulantin mukaan valkoinen rotu on pakolaiskriisin myötä vaarassa. Puheessaan hän antoi täyden tukensa Odinin järjestön tavoitteille.
Minun vielä ei painu sitä pakolliseksi nimettämään. Kun ihminen yrittää riikipiiriä epäseaduslikkuut, on ta illegaalinen immigrantti ja ta on suorittanut kuriteon.
Odinin sotilaiden Viro-järjestön vetäjä Hinrik Olm sanoi keskiviikkona, että järjestöä tarvitaan Virossa, koska pakolaisille tarjotaan kaikkialla samanlaiset oikeudet ja elämisen mahdollisuudet kuin maan omille asukkaille ja kansalaisille. Helsingissä pitkään asunut Olm kertoi, kuinka hän on nähnyt päivittäin pakolaisten käyttäytyvän häiritsevästi, erityisesti naisia kohtaan, ja kuinka pakolaiset syyllistyvät rikoksiin. Olm käyttää pakolaisesta mieluiten sanaa parasiitti eli loinen. Odin järjestön tavoitteena on Viro ilman pakolaisia. Juuri nyt Viro onkin järjestön tavoitteen mukainen. Virossa ei ole lainkaan pakolaisia. Viro otti viime vuonna vastaan alle 100 turvapaikanhakijaa. Viime vuoden toukokuussa Euroopan komissio ilmoitti, että Viron pitää ottaa 2 vuoden aikana vastaan 500 pakolaista. Toistaiseksi Viroon ei ole otettu yhtään kiintiöpakolaista. Viron sisäministeri Hanno Pevkur joutuikin viikko sitten selittämään Euroopan komissiolle, miksi tilanne on tämä. Sisäministerin mukaan ongelma on siinä, että Viron on ollut vaikea löytää suuresta pakolaismäärästä juuri sille sopivia pakolaisia.
Ne, kes on seas põgenenud Eesti julgeolekut ei ohusta. Kes soovivad elada Euroopa ja seega Eesti väärtusruumis.
Pakolaiskysymys oli myös Viron presidentin Toomas Hendrik Ilveksen itsenäisyyspäiväpuheen pääteema. Presidentin mukaan sotaa pakenevat eivät ole vaaraksi Viron turvallisuudelle. Meidän on otettava vastaan heidät, jotka haluavat elää eurooppalaisessa arvomaailmassa ja meidän tapojemme mukaisesti. Mutta esimerkiksi onnenonkijat on palautettava takaisin, kuten muiden muassa Suomi on ryhtynyt esimerkillisesti tekemään, sanoi presidentti Ilves puheessaan. Tämä puhe ei ollut pakolaismyönteisyydessään Odinin sotilaiden mieleen. Mutta toiminta pakolaisten vastaanottamista vastaan ei ole Odinin sotilaiden Viron osaston ainoa toimintasarka. Järjestön johto sanoo vastustavansa maan hallituksen harjoittamaa niin sanottua maantiejyräpolitiikkaa. Hallitus on toiminut järjestön mukaan Viron kansan etujen vastaisesti muun muassa säätämällä parisuhdelain. Se on käden ojennus muun muassa samaa sukupuolta oleville pareille. Odinin sotilaat tulevat vastustamaan kansan tahdon vastaista hallituspolitiikkaa eri keinoin.
No, praeguseks hetkeks tuntub, et meie eesmärkid on natukene nihkunut.
Viron TV3 tekemässä haastattelussa järjestön johtaja Hinrik Olm sanoi, ettei järjestössä kaihdeta ottaa käyttöön keinoja, joilla voi olla kohtalokkaat ja tappavatkin seuraukset. Keskiviikkona Hinrik Olm antoi haastattelun Viron suomenkieliselle radioasemalle SSS-radiolle. Siinä hän muun muassa täsmensi Odinin järjestön katupartioinnin luonnetta.
Et se tarkoittaa sitä, että emme niinku peräänty. Et me ollaan valmis niinku jättämään oman henkensä sinne taistelukentälle.
Eli Viron Odin järjestö taistelee tarvittaessa viimeiseen hengenvetoon asti. Keskiviikon Odin tapahtumassa Tallinnan keskustassa tapahtui myös välikohtaus. Kristiina Ojulantin puhetta kuunnellut nuori nainen halusi vaientaa tapahtuman äänentoiston siinä kuitenkaan onnistumatta. Turvamiehet veivät naisen sivummalle. Nainen yritti sanoa, että hänellä on myös oikeus toimia natseja vastaan. Paikalle saapuneet kansallismieliset eläkeläiset huusivat hänelle, ettei sinulla ole tuollaista oikeutta. Olisi parasta lynkata sinut tässä ja nyt, sanoi paikalla olija. Poliisit rauhoittivat tilanteen. Viron Odin järjestön kannattajakunta kasvaa koko ajan. Järjestöllä ei kuitenkaan ole tavoitteena rekisteröityä puolueeksi, vaikka siihen tuntuisi olevan hyvät mahdollisuudet. Järjestön tavoitteita ajaa Viron parlamentissa kaikkein selvimmin kannatustaan viime aikoina huimasti lisännyt Viron konservatiivinen kansanpuolue ECRE. Sen kannatus on jo 16%, eli yhtä suuri kuin muun muassa hallituspuolue sosiaalidemokraattien.
Toimittaja Tallinnassa oli Risto Vuorinen. Lopuksi vielä Afrikan runsasväkisimpään maahan, Nigeriaan. Erja Tuomaalan matkakirje maan kaupallisesta keskuksesta Lagosista.
Varhain lauantai-aamuna lempeä tuuli puhaltelee kuivalla ja kuumalla hiekkakentällä. Täällä on satoja nigerialaispoikia harjoittelemassa valmentajiensa kanssa. 2-vuotiaat ovat nuorimpia. Nigeria on jalkapallokansa.
Football is something that doesn't differentiate between rich and poor, black and white, or yellow and green or whatsoever.
Junnuvalmentaja Dani Dasal sanoo, ettei jalkapallo kysy varallisuutta tai ihonväriä. MM-tasoisen menestyksen salaisuus on kovassa työssä. Futis on intohimo, se pitää nuoria poissa pahoilta teiltä.
Good morning. Thank you.
Kun junnut ja vähän vanhemmatkin ovat pari tuntia palloa potkineet, alkaa sunnuntai-aamun jumalanpalvelus läheisessä kirkossa.
My hobbies, I like football. Again, I like football.
Nigeria is very famous for its football. Why?
We are doing great now because we have the talent.
Myös rannekelokauppias Olamide on jalkapallon ystävä. Sitä hän katsoo tai pelailee itsekin seistyään ensin kojullaan kadun varressa 9:00–9:00 joka päivä. Vapaa alkaa, kun pomolle on tilitetty päivän myynti. Kellon saisi vajaalla 5 eurolla. Kauppa ei oikein käy. Paikallisella valuutalla nairalla saa päivä päivältä yhä vähemmän. Dollaripako on tosiasia. Nigeria on velkakriisissä öljytulojen vähetessä.
Kun sunnuntai-ilta on jo pimenemässä, elokuvateatteri alkaa täyttyä.
Mr. Manuel, can you name any favorite or which good films you have seen lately?
Let me see. I saw The Revenant by Leonardo DiCaprio. It's a really good movie.
Hyvätuloisten alueella, Victoria Islandilla, sijaitseva elokuvakeskus on moderni. Manuel sanoo käyvänsä tyttöystävänsä kanssa elokuvissa usein. Viimeksi hän katsoi The Revenant-elokuvan. Myös uusin Bond on nähty. Vielä kippo popcornia ja vajalla eurolla salin pimentoon.
Arkipäivinä ruuhkat ovat 12 miljoonan asukkaan Lagosissa maailman pahimpia. Sunnuntaina on hieman väljempää. Kuskeillakin on aikaa jutella. Liikenteeseen ei tarvitse niin paljon keskittyä.
Illan päätteeksi kuski Ranti virittää vielä Nigerian kansallishymnin.
Arise, O compatriot, Nigeria's Kolobi, to serve our father's land with love and strength and faith.
Lagosissa kävi Erja Tuomala. Tässä oli tämänkertainen maailmanpolitiikan arkipäivää. Kiitos seurasta. Palaamme uusin aiheen jälleen ensi lauantaina.